Revuo Esperanto februaro 2023 pagio 36 rubrico eventoi titolo Zamenhof tago tra la mondo antaŭ nelonge okazis en la tuta mondo diversaj eventoj renkontiĝoj kaj festoj lige kun la Zamenhof tago la 15 de decembro por montri la viglecon de tiuj okazoj. La retejo Eventa Servo ekdisponigis specialan paĝon http://zamenhof.eventaservo.org. Novjara kunveno kaj Zamenhofa festo en Tajvano. De aŭtoro Reza Kirkar. La 2 de januaro 2023 okazis novjara kunveno kaj Zamenhof festo en Tajvano. En la suda urbo Pingtung. Partoprenis 16 personoi el diversai landoi, Indonesio, Filipinoi, Irano, Koreio, kai Taiwano. Samtempe gi okazis virtuale per Zoom, kai 6 esperantistoi el Koreio, kai 1 el Irano aligis tiel al la kunveno. Okazis amaso da programoi, inter ili quelcae interessai prelegoi, exemple Sana Vivo, Indonesia Signolingvo, Virina Movado en Irano, la unua Irana Sanatorio, cae aliai. Dum la pauso oni caligrafis la nomoin de la partoprenantoi en la persa lingvo, cae oni acetis libroin kai abonis gazetoin. Zamenhof tago en Zagrebo, de autoro Spomenka Štibec. La 15 de decembro 2022, la Zagreba etnografia muzeo gastigis esperantistoin kun programo honore al Zamenhof tago. La ciara programo estis dedicita al la esploristo kai esperantlingva verkisto Tibor Sekel, kiu en la 70-aj jaroj donacis al la muzeo kolekton da artefaktoj el Norda Aŭstralio kaj Novgvineoj. Kelkaj el la aŭstraliaj artistoj, kiuj junaĝe desegnis siajn verkojn kaj donacis aŭ vendis ilin al Tibor Sekel, poste farigis gravai pentristoi de la aborigena arto, kio donas al la collecto apartan valoron. La musea procuristino Maria Živković clarigis pri la collecto de Tibor Sekel en la museo. En la jaro 2022 estis la 110 dat reveno de la naskiĝo de Tibor Sekel, 1912, gis 1908. Pri lia aventura riĉa vivo parolis en Esperanto Ivan Špoljarec. La operkantisto Neven Mrzlečki prezentis tre etnografian muzikprogramon, siajn tradukojn kaj adaptojn de la kantoj el la norda kroata regiono Međimurje. Li premiere cantis ancau novan componagion de la croata rock musicisto Srđan Saher, inspirita de la poemo de Tibor Sekel, Tamburo. Per tiu programo Esperanto Societo Tibor Sekel festis sian dekjaran agadon. Studenta Esperanto Klubo atingis en 2022 sian 65. Jaron. Tial Givo Politica omagis al la fondojaro de SEC per aparta mozaika video presento pri la signifa jaro 1957. Zamenhofa tago de Korea Esperanto Asocio de autoro So Jin-su. La Zamenhof tago de Korea Esperanto Asocio okazis la 10 de decembro en la convenciambro de Seula Urbodomo. Partoprenis 15 ĉeestantoj. Okazis prelego de Hoe Tae-sok, koreo loĝanta en Litovio, pri Zamenhof kaj Homarano. Cune estis la cantoi de Rondo Amuse, cae raporto, cae premiado por la quina tago de la Esperanto libro. Esperanto lingvo por ciui, de autoro Aranka Laszlo. Esperanto lingvo por ciui, estis la titolo de la prelego por neesperantistoi, okazigita la 16 de decembro 2022, je la 18 horo, en la urbo Vršac, Serbio, okaze de la Zamenhof tago. La organizantoj de la evento estis neesperantistaj organizaĵoj, asocio de blinduloj kaj vid handikapuloj de Suda Banato kaj Tačka Susretania, punkto de renkontiĝo, asocio por la promocio kaj rekono de kulturo, scienco kaj arto. La chef organizanto de la evento estis Loriana Poppi, presidanto de la Asocio de Blinduloi kaj Vid Handicapuloi de Suda Banato, Esperanto kursano de SEL, Serbia Esperanto Ligo. Prelegis Nedjeljka Ložajić, presidanto de LIBE, Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj, kaj Jovan Zarković, presidanto de SEL, Serbia Esperanto Ligo. Nedjeljka kaj Jovan serblingve prezentis la planlingvojn generale, kun speciala mencio de Esperanto kaj ĝia movado, kun muzika intermezo, kanto kun gitaro, Nedjeljka. La eventon partoprenis dekkvino da partoprenantoj. Fonto de la fotoj: Hototoposo mallonge.net vo0. Gelernantoj de Esperanto kunfestis la Zamenhof-tagon en Itaosi, Malagasio. Sekvas la foto de partoprenantoj. Laŭ la informo de Henriel Fidilalao, Firaissana. Sekvu kaj abonu la gazetarajn komunikojn de UEA por informici pri freŝaj novaĵoj ĉe hototoposo.uea.org aktuale komunikoj. Sekvas ankoraŭ fotoj de ĉiuj eventoj. Legis por Vierkamala.